Азатлык радиосы.
Бүген үзебез яңа буын хәрәкәте Казандагы Бауман урамында зурлап мин татарча сөйләшәм акциясенең йомгаклау чарасын уздырды. Беренче ел элек шушы ук яшьләр татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итүгә чакырып имзалар җыюга керешкән иде. Русиянең Милли стратегия институты җитәкчесе Станислав Белковский бүгенге Мәскәү алып барган сәясәттә татар яшьләренең үз билгеләнүгә омтылуын гадәти дип саный. Һәм ул киләчәктә Татарстанда милләтчел карашлар үсәчәк дигән фикердә. Аның белән Ландыш Харасы сөйләште.
Мин татарча сөйләшәм акциясының йомгаклау чарасы бүген Бауман урамында шактый яшьләрне җыйды. Аңа кадәр исә үзебез яңа буын хәрәкәте татар теленең кулланышын алга сөргән чаралар оештырды. Сер түгел, бүген татар яшьләре арасында үз теле һәм мәдәнияте өчен борчылучылар арта бара. Әлегә алар нигездә авылдан чыккан яшьләрне тәшкил итсә, хәзер инде моңа яңа буын шәһәрдә туып үскән татар яшьләре дә кушыла. Сәясәт белгече Милли стратегия институты җитәкчесе Станислав Белковский бу хәлне тулаем Русиянең бүгенге сәясәте белән бәйли. Аның фикеренчә, Русияның бердәм дәүләт буларак көчсезләнә баруы, аның үз тарихи перспективаларын күзалламавы, коррупциянең артуы, илдә яңа үз билгеләнүләрнең барлыкка килүенә яки элеккеләрнең янәдән үз билгеләнүенә китерә. Ул моңа мисал буларак соңгы җанисәптә сибиракларның күпләп пайда булуын китерә һәм берничә елдан сибир милләтчелеге артып, урыслардан аерылуына бик ихтимал хәл буларак бәяли. Әгәр сибиряклар яңа үз билгеләнүгә амталса, Белковский фикеренчә, Татарстандагы татарлар элек булган үз билгеләнүгә кире кайтырга омтыла.
В начале 90-х годов прошлого века было решено, что Татарстан является неотъемлемой частью России. Это устраивало и Россию, и Татарстан на определенных условиях.
90-нчы еллары башында Татарстан Русияның бер өлеше дип билгеләнде. Бу айрым шартларда Русияны да Татарстанны да канәгатьләндерде. Ул вакытта Татарстан үз хакимият оешмаларын формалаштыра алды, татар телен һәм мәдәниятен үстерергә һәм күпмедер мәгънәдә үзен федераль үзәктән бәйсез итеп тыярга мөмкинлек туды. 2000-нчы елларда бу вәкаләтләр бүленеш юкка чыгарылды дияргә була. Республика җитәкчесен хәзер Мәскәү билгеле президент атамасы бетерелде. Бу әлбәттә татарларның мин-минлегенә нык тәэсир ясады һәм төбәкнең мәдәни үзенчәлегенә дә басым ясау бара. Мондый очракта, әлбәттә, татар милләтчелеге арта башлый һәм көн кадагына Татарстанның Русия составында булганда татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту ни дәрәҗәдә булу мәсьәләсе килеп баса. Белковский әйтүенчә, милләтчелекнең үсеше һәрвакыт империялар көчсезләнгәндә барлыкка килә һәм бу бүгенге көндә Русия Федерациясендә ачык чагылыш таба. Анда Советлар Берлеге варисы буларак империя калдыклары һаман да яшәп килде, ди ул. Шыннан да 90-нчы елларда Татарстан тел һәм дин тигезлеге ягыннан бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтелсә, инде Русия президентының урысларга өстенлек бирүе турындагы сүзләреннән соң Татарстандагы урыс милләтчеләре дә узына башлады. Алар инде Казанда урыс йөгерешләре һәм әле күптән түгел генә татар теленең укытылуына каршы митинг куздырды. Белковский исә Татарстанда урыс милләтчеләренең баш күтәрүе республиканың Русиядән чикләшүенә китерәчәк дип саный. Чөнки федераль үзәк инде моңа төрле милләтләрнең тигез яшәүенә үрнәк күрсәтә алмый. Моннан тыш, коррупциянең чәчәк атуы һәм Кремльнең барысында контрольдә тотарга тырышуы Татарстанның Русия составында булуы кабат көн кадагына куелачак. Мин аны иртәгә булыр дип әйтмим, әммә төрле өлкәдә сепаратизмның артуы, шул ук вакытта ерак көнчыгышта сепаратизмның артуы бу федерация язмышы өчен тарихи факт булырга ихтимал. Белковский бүген көндә Татарстандагы милләтчелек артуы өчен бөтен шартлар да бар дип саный. Аның сүзләренчә, беренче чиратта бу Мәскәүнең Татарстанны күп кенә вәкаләтләреннән мәхрүм итүгә бәйле сәяси шартлар.
Москва лишила Татарстан значительной части прав и привилегий.
90-нчы елларда ул моның белән бик уңышлы файдалана иде һәм Татарстан гына түгел, шулай ук башка төбәкләрдә Кремль төбәк субъектлары элитларына басымны башлады дияргә була. Әгәр төбәкнең элекке җитәкчесе элитага тәэсир итә торган тулы күләмдәге сәяси фигура булса, бүген ул федераль финанс даирәсен кайгыртучы менеджер гына. Әлбәттә, төбәк белән идарә итүнең мондый моделе ул татар үз билгеләнүенә тәэсир ясый һәм татар милләтчеләренең җавап буларак баш күтәрүе гадәти әйбер. Белковский Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең озак еллар татар милләтчеләре һәм Кремльгә дә яраклаша алуын әйтә. Һәм хәзер Шәймиевнең бердәм Русия фиркасыннан чыгуы күп әйбер турында сөйли дип саный. Ул бүген Кремльнең идарә методларына җилләнгән бердәм Россия фирқасының инде заманча таләпләргә җавап бирмәвен әйтә. Әмма сәяси басымга истеп, әле мәдәни аерым алганда татар телен укытуга басым башлану, бу барсы да инде шартлауга бик тиз китергә мөмкин ди ул. Белковский фикеренчә, Татарстандагы татарлар гына түгел, хәтта урыслар да үз белгәнүгә күбрәк ынтыла бара. Һәм ул Россиядә ким дигәндә 6 рәсми тел булырга тиеш дип саный.
Государственный язык должен быть только один, это русский, но официальные языки, которые пользуются правами государственного в пределах определенных территорий, должны существовать, их должно быть не менее десятков, включая татарский и, скажем, украинский.
Милли стратегия институты җитәкчесе Станислав Белковский, әгәр Татарстан белән Россия арасындагы бәйләнешләр 90-нчы еллардагы үрнәк нигезендә дәвам итсә, бүген ил башка юлдан киткән булыр иде дип саный. Әмма хәзерге шартларда Русияның таркалуы бик мөмкин дигән фикердә, һәм Кремль моны булдырмау өчен бернинди профессиональ алымнар кулланмый ди Белковский.
Ланыш Харасованы тыңладык. Ана теле көне һәм Габдулла Тукайның туган көне турында сөйләшүне без Азатлык тапшыруының икенче яртысында да дәвам итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.